7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi avem o temă de discuție impusă de evenimentele tragice din capitala franceză. Cel mai puțin mi-aș fi dorit să ieșim din sărbătorile de Crăciun, Revelion și Crăciun cu o astfel de discuție, dar viața intervine mereu în agenda noastră, uneori cu moartea însăși. Tragedia de la Paris oferă tuturor o lecție de învățat, dacă dorim cu adevărat să nu ne confruntăm la noi acasă cu micile replici ale acestui dezastru. Cu cine discutăm astăzi, am să vă spun imediat după știri.
La microfon, Ileana Ciurchescu. Peste 6.000 de forțe de ordine asigură astăzi la Paris securitatea participanților la Marșul Național de Solidaritate cu victimele atacurilor teroriste din ultimele zile. Seria, după cum se știe, de atacuri a început miercuri la sediul publicației satirice Charlie Hebdo, unde au fost ucise 12 persoane, alte 11 au fost rănite. În total, până vineri la Paris, au fost ucise 17 persoane. În capitala Franței participă în jur de peste 1 milion de persoane, poate chiar mai mult de 1 milion de persoane, la acest marș de solidaritate care a fost inițiat de președintele Franței, François Hollande, de partidele politice din Franța și de sindicate și alte organizații ale societății civile. În acest moment, la Paris se află peste 50 de lideri politici din lumea întreagă care manifestează alături de parizieni și, să spunem, oamenii de rând. Printre participanți se numără premierii Marii Britanii, Italiei și Spaniei, cancelara Germaniei Angela Merkel, președintele Consiliului European Donald Tusk și secretarul general NATO, precum și o serie de lideri africani, președintele Ucrainei, Petro Poroshenko, premierul Israelului, Benjamin Netanyahu și liderul administrației palestiniene. Sâmbătă deja, sute de mii de francezi au organizat manifestații de solidaritate cu victimele de la Charlie Hebdo, sub sloganul Și noi suntem Charlie. Francezii s-au adunat la Paris, în locurile unde au avut loc atacurile teroriste și în majoritatea marilor orașe de provincie. Redacția Charlie Hebdo și-a pierdut miercuri aproape jumătate din membri în atacul terorist, dar restul jurnaliștilor și caricaturiștilor s-au adunat între timp la sediul cotidianului Libération. Miercuri aceasta vor scoate un număr special de numai 8 pagini, deci jumătate față de normal, dar într-un 1 milion de exemplare. Premierul francez Manuel Valls a recunoscut că s-au comis și greșeli care au făcut posibil atacul de miercuri din redacția săptămânalului Charlie Hebdo. Un expert văd principala greșeală în faptul că autoritățile nu i-au urmărit mai atent pe frații Kouachi, autorii prezumtivi ai atacului de la Charlie Hebdo, despre care se știa că au simpatii și sunt în contact cu cercurile islamiste extremiste. Alții atrag însă atenția că astfel de greșeli sunt inevitabile într-o țară ca Franța, unde trăiesc peste 5.000 de islamiști declarați.
În deschiderea emisiunii de astăzi vă propun să ascultați interviul cu jurnalista și tânăra scriitoare Tatiana Țibuleac, stabilită de mai mulți ani la Paris.
Cred că Franța nu mai este cum a fost acum o săptămână. Cred că s-a strecurat și în interiorul caselor și familiilor destul de democrate o notă de panică și o notă de reactivitate care îi vizează, din păcate, pe toți emigranții acum.
Președintele Hollande a spus că unitatea trebuie păstrată. Or, înțeleg că aici există pericolul cel mai mare, să se producă o fisurare în interiorul, cum ați spus dumneavoastră, familiilor, în interiorul societății.
Cred că unitate există, fiindcă toți oamenii de bun simț, și vorbesc acum de toate religiile absolut care se află aici, nu pot să nu condamne ceea ce s-a întâmplat. Dar, așa cum spuneați la început, cred că există multe, multe voci, și anume printre emigranți, că acești jurnaliști au trecut limita luându-se de religii. Și ei, pe de o parte, știind că bulgărele de ură care a fost stârnit în aceste zile, care a fost aruncat, va veni și peste ei. Probabil se simt cumva impuși să facă front comun. Și acum, din ce în ce mai des, multă lume de multe naționalități cu care am discutat eu consideră că s-ar fi putut preveni aceste lucruri. Ori, după părerea mea personală, este un pic absurd să vorbești despre niște limite, despre autocenzură într-o țară în care ai venit anume pentru că ele nu există.
Cei care se declară, Charlie, vor fi nuanțând comentariul ăsta. Sunt ei Charlie, dar inclusiv Hollande, de exemplu, care a fost ținta unor asemenea șarje caricaturi, este cel care acum apără dreptul acestor caricaturiști de a-l critica pe președintele Hollande.
Cred că trebuie să trasăm o linie foarte clară atunci când vorbim despre suntem sau nu Charlie. Eu cred că a fi Charlie nu mai presupune un dar sau un însă în capătul acestei fraze. Aceasta este Franța. Franța este țara în care întotdeauna s-a râs, întotdeauna s-a caricaturizat, întotdeauna s-a satirizat. Aceasta este țara în care toată lumea face asta, la nivel de familie sau cartier sau poftim presă. Nu putem spune că acești oameni au trecut limita. Ei nu au această limită. Aceste limite legate de religie sau de orientarea sexuală a omului sau de aptitudinile lui, de disabilități sau de alte lucruri, lumea nu are limite aici. Întotdeauna s-a vorbit tranșant, deschis, întotdeauna s-a exagerat, după părerea noastră. Desigur, în Moldova aceste caricaturi nu ar fi apărut. Nu zic că ar fi trebuit să apară. Zic că nu ar fi apărut din simplu motiv că în acel spațiu, și nu este vorba doar de Moldova, ci uite și de România, Rusia, Ucraina. Pentru noi, religia a fost și este întotdeauna un tabu. Deci lumea nu poate vorbi deschis de rău de religie, pentru că imediat acest lucru se va considera o profanare. Aici lucrurile nu sunt așa. Pentru ei, religia întotdeauna a fost discutabilă. Cei care au de mers la biserică merg la biserică, cei care nu merg la biserică își permit și vorbesc și analizează această instituție așa cum le place lor. De aceea aici nimeni nu vorbește despre faptul din francezi că ei au trecut limita și de asta au fost uciși. Ei nu pot înțelege acest lucru. Tot emigranții sunt cei care vorbesc despre faptul că s-au întrecut niște limite, fiindcă toți noi am adus cu noi niște complexe și un bagaj de taburi de care încercăm să scăpăm pe parcurs, dar uite, nu ne reușește. Iar ceea ce s-a întâmplat în acest caz a fost pur și simplu un exemplu de fanatism.
O Franță pe care o descrieți este, bine mersi, posibil în afara globalizării.
Cred că Franța va da o replică la ceea ce s-a întâmplat. Nu cred că uciderea acestor doi teroriști, nu cred că aceasta a fost replica Franței. Cred că replica va urma și ea va viza mai multă lume și nu doar în Franța, așa cum spuneți și dumneavoastră. Acum este un moment extraordinar de oportun pentru toți cei care luptă pentru anti-emigrare, pentru toți cei care consideră că Franța trebuie deja purificată și oamenii ar trebui să mai fie stabiliți, cred că aceste lucruri vor fi resimțite. Și mă gândesc acum cu tristețe și cu grijă ce se va întâmpla, pentru că acest lucru poate fi resimțit imediat la aceeași simplă călătorie a unui moldovean care vine în Franța să petreacă o vacanță. Din păcate, lumea aici nu va face diferența dintre un emigrant din Arabia Saudită sau un emigrant din Moldova sau un emigrant din Rusia. Pentru ei, deja, toți vor fi emigranți, care potențial pot face ceea ce s-a făcut ieri. Cred că am auzit mai mulți francezi decât de obicei spunând mai în glumă sau în serios că ar trebui arse burcile sau ar trebui pusă în vânzare carne de porc sau ar trebui. Sunt niște lucruri care înainte nu se făceau auzite pentru că este un pic rușinos să le vorbești. Acum însă aceste lucruri se spun și la magazine, metrouri, la cafenele. Lumea cere dreptate, iar dreptatea o vede fiecare în felul său. Și din păcate, cred că mai mult ca oricând, Franța este înclinată să dea ascultării unor oameni care întotdeauna au spus emigranții nu sunt cel mai bun lucru pentru țara asta.
Iar acum revenim în studioul de la Chișinăul Europei Libere, unde se află părintele Pavel Borșevski, parohul Bisericii Sfântul Dumitru din Chișinău și Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente. Intensitatea emoțiilor scade, dar vedem distinct despărțirea în două tabere. Unii care, într-o formă mai voalată sau direct, spun așa le trebuie pentru ce au îndrăznit ei să publice în paginile lor. Alții sigur că spun că nu e vorba despre ceea ce au publicat și cei care se declară Charlie nu înseamnă că sprijină mesajul și caricaturile, desenele întru totul. Dezbaterea este despre omorârea unor jurnaliști, caricaturiști, pentru îndrăzneala de a avea părerea și de a o spune. În primul rând trebuie să precizăm că nimeni în cazul acestui săptămânal, aceste reviste nu a impus acest punct de vedere. Era o revistă scoasă într-un tiraj minim, cumpărat de bunăvoie, nici măcar nu era o revistă de asta care se repartizează ca publicitatea în metro. Deci doar cei care gustă asemenea gen de jurnalism puteau să-l cumpere. Asta, iarăși, era făcut pentru un public francez care aderă la genul ăsta de libertate, consideră că nu există nimic care poate fi cenzurat. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, părinte Borșevski, dacă din poziția unui preot, la sigur ați văzut, măcar acum, niște caricaturi la adresa nu doar a musulmanilor. Cum reacționează dumneavoastră ca slujitor al bisericii? Este într-adevăr o ofensă și câtă mânie vă trezește o asemenea libertate de tratare a unor subiecte publice?
De fapt, niciodată nu mi-a trezit și nu pot să-mi trezească mânie, pentru că dacă este, este numai în măsura în care aș vrea ca toți, cum zice Hristos, să se mântuiască. Asta înseamnă să vedem lucrurile, de fapt, așa cum ele sunt. În cazul dat, nici sub un aspect nu poate fi, de fapt, acceptat omorul. Omuciderea, nici sub un aspect, repet. Ce n-ar fi făcut ei? Chiar cea mai mare tragedie care s-a produs în neamul nostru omenesc, moartea lui Hristos, Mântuitorul Hristos pe cruce s-a rugat, Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Când Petru a scos sabia în grădina Ghefsimanilor să-l apere pe Hristos, că a venit Iuda cu ostași romani să-l prindă și i-a tăiat urechea unui ostaș pe nume Malh, Hristos i-a zis, spune sabia ta în teacă. Cine va scoate sabia, de sabie va muri. Deci Iuda cumva nu era trădător, era trădător. Nu cumva nu luase cei 30 de argint să-i luase. De fapt, acești jurnaliști liberi trebuie să mai țină minte ca și ceilalți, Dumnezeu să-i odihnească, să-i ierte, pentru că, mă rog, în cazul de acum ei sunt în judecata lui Dumnezeu.
Chiar știm, dacă sunt atei?
Chiar dacă sunt atei. Ateul trebuie să știe, de fapt, că dacă el nu crede în Dumnezeu, Dumnezeu în el crede până la urmă. Dumnezeu nu ne părăsește niciodată, nici pe unul. Nu are de pierdut Dumnezeu pe nimeni, ziceau părinții bisericii. Chiar dacă sunt atei, repet, că mintea omului poate să le spună multe, dar când ajunge acolo, vede față către față lucrurile. Iată, de aceea fiecare din noi trebuie să-și asume așa numita libertate.
Domnul Borșevski, dar la noi, la Chișinău, au fost niște situații în care unii activiști pro-ortodoxi și chiar preoți au dat dovadă de mânie și de intoleranță atunci când, prin diferite mijloace, nu chiar le comparăm cu astea de la Charlie, dar prin, de exemplu, filmul Da Vinci sau prin menora instalată alături de Ștefan, au trezit un fel de mânie.
Știți, au trezit într-adevăr mânie, dependență de credința fiecărui, pentru că nu trebuie de uitat totuși că atunci când cineva îți ia în deridere credința, așteptarea ta, nădejdea ta, credința ta, părinții la urma urmei, ai același sentiment, ai aceeași emoție de fapt, sau dacă vreți o nemulțumire. Dar asta nu înseamnă, încă o dată repet, că noi trebuie să-i condamnăm la moarte pe aceștia. Pe unii ca aceștia, îndreptați-i cu duhul credinței voastre, zice Hristos.
Adică mânia e firească sau reacția...
Mânia e firească.
Reacția asta e firească, dar acțiunea e nefirească.
Sfântul Efrem Sirianul zice că mânia este câinele cel care trebuie îndreptat corect, corect îndreptat, spre dușman, nu spre prieten. Și îndreptat în ce măsură? În măsură în care să nu-l rupă, dar să-l amenință în sensul în care să înțeleagă primejdea. Acești băieți jurnaliști au fost amenințați, de fapt. Noi știm, în 2009, mi se pare, au fost amenințați. Trebuie să-și asume responsabilitatea. Sunt lucruri pentru care poți să-ți pui viața. Dar eu în cazul dat nu vreau să numesc libertate ceea ce au făcut ei. Vreau totuși să numesc jigniri a sentimentului religios și lucrul ăsta la unii care au credință îndeajuns, aceea în dragostea lui Hristos să iartă. Iartă, Doamne, că nu știu ce fac.
Dar sunt unii dar care ei n-au făcut deliberat, domnul Borșevski. Ei spuneau de fiecare dată că ăsta e principiul lor de funcționare. Nu există nimic sfânt. Nu există nimic ce n-ar merita să fie luat în derâdere și în sensul ăsta vreau să-l întreb pe colegul nostru de discuție. Petru, dumneata de mai multe ori te-ai pronunțat în subiectul deontologiei. În cazul în care, iată, această revistă știa foarte bine că atentează la sentimentele unor credincioși, în cazul dat a unor musulmani, mai ales după ce au avut avertismente, trebuia sau nu trebuia să fie avut mai multă prudență sau să renunțe la ceea ce crede că este libertatea de a avea păreri?
Probabil ar fi trebuit să fie mai prudenți, dar nu au fost. Până la urmă vorbim acum despre faptul că ca și o expresie a fanatismului religios, pentru că nu este religie ceea ce teroriștii care au ucis oameni la Paris și mai ucid încă, nu sunt musulmani, nu sunt adepți unui curent religios, ei sunt fanatici religioși care, și iată încă o dată cu această ocazie, vorbim așa cum probabil discutau oamenii și în secolul 15 sau 16 despre faptul că fanatismul religios este o frână în dezvoltarea civilizației umane. Și raportând ceea ce, desigur că Doamne ferește, fără asemenea repercursiuni, dar raportând situația din Franța la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, să ne aducem aminte ce am avut noi aici la Chișinău atunci când era votată legea cu privire la egalitatea de șanse, cum fanaticii religioși în fața Parlamentului se culcau în fața ușilor în forma crucii, cum unii lideri ai bisericii, unii preoți au renegat de la biserică deputații în Parlament, ceea ce se întâmplă în Franța, sigur sunt alte cote, e o altă dimensiune, dar e același lucru, aceeași discuție despre fanatismul religios și dumneavoastră spuneați în începutul acestei discuții că există două tabere, de fapt există și o a treia în opinia mea, care discută despre religie, curentele religioase și biserica în general ca o entitate care nu contribuie la dezvoltarea omenirii, ci mai curând îi împiedică pe oameni să gândească. Ceea ce au făcut colegii de la publicația din Paris a fost expresia gândirii lor. Libertatea lor de exprimare a fost expresia gândirii lor, care a fost una, da, revoluționară. În jurnalism în general se consideră că teme tabu nu ar trebui să existe și din punctul ăsta de vedere nu văd ce greșeală ar fi făcut ei. Metodele prin care ei au făcut acest lucru îmi sunt total străine. Am văzut aceste caricaturi mult înainte de acest atac terorist și am fost revoltat să văd asemenea desene care într-adevăr atentau și la viața personală a multor oameni și a președintelui Franței și a unor vedete din Franța, dar și la sentimentele religioase ale musulmanilor și non-musulmanilor. Era expresia, repet, a gândirii lor, cu care putem să nu fim de acord, dar trebuie să o acceptăm. După vorba aia, nu sunt de acord cu părerea ta, dar sunt gata să-mi dau viața pentru ca să o poți expune.
Și atunci, sunt limite pe care trebuie să le aibă în vedere jurnalismul ăsta, mai ales satiric, caragialesc, sarcastic?
După mine ar trebui să existe asemenea limite autoimpuse de cei care se ocupă de acest gen foarte interesant și foarte necesar, pentru că satira și caricaturile de fapt sunt considerate unul din cele mai însemne ale meseriei. Cei mai buni meseriași se ocupă de pamfleturi, scriu, fac caricaturi, au niște ca gen de presă satiră. Nu toți pot să facă lucrul ăsta, însă trebuie să existe niște limite.
Domnul Borșevski,
știți, eu vreau să vă spun un simplu lucru. Atunci când eu am văzut câteva imagini făcute de acești jurnaliști, acești băieți, nu mai țin minte exact cine, Nașterea Mântuitorului, adică o caricatură la așa numită Nașterea Domnului. Și vreau să vă spun un simplu lucru. Absolut nu mi-a venit mânie în mintea mea, decât am fost jignit până în adâncul sufletului, de fapt. Ca și, de exemplu, așa numită icoana lor a Sfintei Treimi. M-au jignit până în adâncul sufletului. Să nu credeți cumva că am asupra lor acum vreun Andreu, nici de cum. Pentru că, repet, Hristos i-a iertat, Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Este o minte întunecată, este o minte care, de fapt, cel puțin, n-au văzut niciodată icoana lui Rublev. Eu nu mai vorbesc de altcă asta. Asta nu se numește libertate atunci când tu vrei să mă jignești pe mine. Repet încă o dată, nu mi s-a ridicat pumnul, nu mi s-a ridicat sabia, nu mi s-a ridicat nimic decât am rămas îndurerat și sunt până acum în inima lor. Și dacă vreți să mă credeți, de ce mă rog eu acum, Doamne, iartă de ceea ce au făcut, ei cu tine, Doamne, pentru că vine. Până la urmă, ori, cum a zis un filozof, ateistul este maimuța lui Hristos, pentru că el nu vrea să fie echipul lui Dumnezeu, dacă el nu vrea treaba lui, dar Dumnezeu îl vrea. Dumnezeul nostru este revnitor, El ne vrea pe toți. De atât în cazul dat, nici sub un aspect, eu nu sunt de acord cu ceea ce ați spus dumneavoastră în privința legii șanselor care au fost primite de Parlamentul nostru. A noștri parlamentari, elementar, știți, fac cum făcea cândva Mitropolitul Nectarie când îi telefonau de la Moscova în anii 63, Hrușciov. Să închide două mănăstiri și el zice, câte 22, noi închidem 20, câte biserici, 4, 44 închidem. Și închide 40. Așa fac parlamentarii noștri cu așa numitele legi ale șanselor. Pentru că, de fapt, trebuie să ne gândim la niște tradiții frumoase. Să nu scuipăm în suflet oamenilor credincioși. Da, sunt de acord. Eu am fost categoric împotriva, de exemplu, cum au procedat unii din confrații mei cu menora în centrul orașului Chișinău și la fel cum au procedat cu unii din deputați, ca și cu domnul Vlad Filat, că l-au excomunicat. Păi nu ai nicio trebuință aici. Elementar, noi revenim de unde revenim, dar repet încă o dată. Aici sunt niște expresii, să nu credeți vreodată că acești ortodoxi au să iei acești creștini ortodoxi, au să iei sabia sau automatul. Eu am văzut o caricatură tot de lor făcută, cum un musulman stă cu automatul și unul dintre ei cu creionul. Eu vreau să le amintesc numai cum zice poetul, o zlâie iezichi strașneie pistoleta. Așa că creionul câteodată poate fi mai grozav decât automatul Kalashnikov.
Dacă îmi permiteți, părinte, eu n-aș fi de acord cu dumneavoastră când spuneți că acești oameni au avut minți întunecate. Poate că din contră, felul cum gândesc ei este diferit de felul cum gândește foarte multă lume. Dar asta nu înseamnă că oamenii ăștia nu trebuie să fie acceptați. Este adevărat, putem să nu fim de acord cu ei, dar așa ați spus dumneavoastră, cred că toată lumea este de aceeași părere că de la a nu fi de acord cu o caricatură care poate îți jignește pe mine, de exemplu, aceste caricaturi, da, unele m-am supărat pe acele caricaturi care atentează la viața privată a oamenilor decât poate la sentimente religioase, depinde de oameni. Oamenii sunt foarte diferiți și aici este important, în opinia mea, ca bisericile, indiferent de care biserică vorbim, de ortodoxie, de islam sau de alte biserici, să condamne hotărât aceste atacuri, pentru că ele au fost făcute în numele lui Allah. Cei care au intrat în redacție au strigat mai întâi Allah Akbar, nu? Și în numele lui Dumnezeu au făcut ce au făcut. Este important ca biserica acum să spună că sub nicio formă aceste lucruri nu pot fi acceptate, chiar dacă nu suntem de acord cu expresia libertății lor.
Eu am spus de acum și sunt gata să repet de un milion de ori, biserica nu acceptă o astfel de răfuială care s-a făcut, nu numai că nu accepta o condamnă, și niciodată biserica nu o să accepte niciun fel de agresivitate, cu atât mai mult atentat la viața oamenilor sau chiar omucidere, pentru că mai mare atunci, păcat nu poate fi.
Părinte, dar atunci când Pussy Riot, cunoaștem, au intrat în biserică și au făcut show politic, biserica a fost destul de
nu numiți biserica când e vorba chiar și de patriarhul Kiril sau de altcineva, nu numiți biserica. Biserica este Hristos, toată sfințenia în biserică vine de la Hristos. Și noi toți suntem membri ai bisericii, păcătoși sau nepăcătoși, dar păcătoși toți. De atât în cazul dat, de exemplu, părerea mea personală era numai de luat fetițele astea din mână și de făcut o lecție de catehizare cu voia lor, nu fără voia lor. Și de spus, fetiță, duceți-vă îmbrăcați, cum mi-a spus mie, de exemplu, n-a suit niciodată un duhovnic la Kiev în anul 70, când m-am mărturisit prima dată, că am văzut un jurnal cu erotică. Am numit și eu femei goale. Și mi-a zis atunci preotul acela, foarte corect, dar dacă asta era mămica ta sau era sora ta, te-ai gândit vreodată? Iată, exact asta le-aș fi spus eu la acele fete care au încercat să facă ceea ce... Dar de ce trebuie să te duci să dansezi în biserică? Și nu este alt loc de dans, ce fel de exprimare, ce fel de libertate, nu se numește libertate, de fapt, ceea ce au făcut ele. Se numește, dacă vreți, mai bine dispus, un scuipat în sufletul oamenilor credincioși care își fac cruci. Cine sunt acei oameni? Bunicile lor, mămicile lor, bunicile lor. Trebuie de explicat, dar de ce tu trebuie să faci ceea ce nu se cuvine aici unde bunica ta închină genunchii în fața lui Dumnezeu?
Da, și crede în asta. S-a scris mult despre asta. Că de mers era dat, pentru, de fapt,
și Andrei Curaev și alți teologi au luat apărarea, de fapt, a acestor fete. Încă o dată spun, chiar și când e vorba de Patriarhul Kiril, noi nu suntem papiști. Noi nu spunem că papa nu poate greși niciodată. Noi spunem că orice cine poate greși.
Cred că va mai fi ocazie să se discute despre mesajele acestor caricaturiști jurnaliști. Tocmai în demersurile lor, ei erau anticlericali întâi de toate, nu împotriva credinței. Ei luptau cu fariseismul, cu fățărnicia unor fețe bisericești care una spun de la amvon și alta fac în realitate. Or, același lucru, acum în discuțiile publice se abordează subiectul ăsta. De ce sentimentul religios este în topul altor sentimente, mai ales într-o societate laică, cum este cea franceză, care s-a despărțit foarte hotărât de biserică. Cititorii acestui ziar sunt întâi de toate cetățeni și după aia credincioși. Pe asta au mizat probabil jurnaliștii ăștia care își făceau tirajul.
Știți, întotdeauna când vrei să fii liber, nu uita că pentru libertate trebuie să lupți și trebuie să fii responsabil. Eu la 7 aprilie, când am apărat tinerii, studenții și pe unii i-am ascuns în biserică, știam sigur că pot să dau răspuns. Și de fapt m-aș întrebat domnul Vladimir Voronin, era a doua zi imediat, escorta au venit să mă aresteze la Biserica Sfântul Dumitru. Și vreau să vă spun că știam ce mă așteaptă. Și acești băieți, dacă au vrut libertatea în felul ăsta, numai nu trebuie de uitat. Libertatea fără Dumnezeu nu există. Și nu știu, de fapt, pe ce au mizat, ce fel de libertate. Eu, de exemplu, știu că sentimentul religios începe de la faptul că mă iubește cineva pe mine, mă iubește mai mult decât îl iubesc eu. Și atunci mie ce-mi rămâne? Să-mi exprim eu sentimentul meu într-atât încât pot să-mi îl exprim. Și atunci când tu vii cu ură asupra cuiva care crede în felul în care crede el, la ce trebuie să te aștepți? Doar asta e așteptarea a tuturor acelor pe care ei au jignit.
Dar asta nu e ură, părinte. Tocmai că ei sunt niște zeflemitori de meserie, nu știu dacă ați văzut comentariile, cum se auto-zeflemesc ei, cum se auto-ironizează, asta cred că e indulgența pe care o au ei.
Da, nu vreau să zic că, de fapt, a face glume pe seama ta e un lucru extraordinar sau elementar, a putea să râzi de tine elementar, de faptele tale sau de... Dar în cazul dat, mai sunt unele sentimente sau sunt niște lucruri despre care, încă o dată, zic, se numește mama, tata, se numește Dumnezeu și aici întotdeauna trebuie să ne gândim. Celui despre care eu vorbesc îi convine cumva sau dacă nu-i convine... Atunci ce am de așteptat? De atât cu multă compătimire față de colegii celor care au răposat și credeți-mă că mă rog pentru dânsii chiar dacă sunt atei, că am voie să mă rog ca un simplu cetățean, ca un credincios, că eu totuși cred în Dumnezeu, că El îi iubește și am zis încă o dată, Dumnezeu nu are de pierdut pe nimeni și nu vreau să mai întâmple în lume niciodată asemenea lucruri.
Va folosi comunitatea franceză, alte comunități, ocazia asta... Comunitatea jurnalistică să dezbată măcar ce-i de făcut în privința deontologiei, în privința unor limite autoimpuse. Petru, neta, cum crezi?
Categoric, această tragedie va fi o lecție pentru comunitatea jurnalistică, dar nu în sensul impunerii neapărat a unor limite libertății de exprimare, pentru că fiecare concepe libertatea în felul lui. Părintele a spus că libertatea e dreptul de a iubi, trebuie să fie iubire în libertate. Jurnaliștii de la Paris au văzut libertatea în a se exprima și a lovi în toate taburile existente în societate. Deci eu cred că este foarte important acum ca, și cred că aici tocmai biserica, indiferent de faptul suntem noi atei sau credincioși, ar trebui să fie prima promotoare a toleranței pentru oamenii credincioși, necredincioși, de diferite orientări, sexuale, nesexuale, nu contează acest lucru, este important ca biserica să fie promotoare a toleranței. Lucru care nu se întâmplă, din păcate, nici la noi în țară și nici în alte țări.
Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat Tatiana Țibuleac, părintele Pavel Borșevski și Petru Macovei. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, ne puteți asculta zilnic dimineața și seara pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră. Sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care duminică o să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.